Haber Akops Radyo Tavis Upleba. Ფილმში დობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 1 ნოემბერია, ორშაბათი. დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
თელავშიდობის განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება ერაყში მძევლების გათავისუფლების ოპერაციისას დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ. ერაყული წყაროების მიხედვით ოპერაციისას სულ ცოტა 37 ადამიანი დაიღუპა, 57 კი დაიჭრა. ერაყის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ბაღდადის ცენტრში მდებარე კათოლიკური ეკლესიის მრევლი მძევლად ალ-ყაიდა მაიყვანა. ბევრი მძევალი მას შემდეგ დაიღუპა, რაც თავდამსხმელებმა ასაფეთქებელი ნივთიერებები აამოქმედეს. ამერიკელი სამხედროების განცხადებით კი ოპერაციისას დაიღუპა 10 მძევალი და 20-დან 30-მდე დაიჭრა, ასევე მათი ინფორმაციით დაიღუპა ერაყის უშიშროების ძალების 7 თანამშრომელი და 7 თავდამსხმელი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს კურილის კუნძულებზე ჩავიდა. ეს გახლავთ პირველი რუსი ლიდერი, რომელიც აქ ოდესმე ჩასულა. იაპონიასა და რუსეთს შორის არსებობს ასთა სხვადასხვაობა კურილის კუნძულების კუთვნილების შესახებ. იაპონია ამ კუნძულებს თავის ჩრდილოეთ ტერიტორიად მოიხსენიებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა მედვედევის ვიზიტს სამწუხარო უწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო სტამბულის ცენტრში მომხდარი ტერაქტი, რომლის შედეგადაც კვირას 32 ადამიანი დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ოფიციალურ განცხადებაში მხარს უჭერს თურქეთის ხელისუფლებას და ტერაქტს შოკის მომგრელ დანაშაულს უწოდებს. აფეთქება მოხდა ტაქსიმის მოედანზე ქალაქის ცენტრში. იემენში ცდილობენ დააკავონ შეერთებულ შტატებში ფოსტით გაგზავნილი ფეთქებადი გზავნილების საქმესთან დაკავშირებული ეჭვმიტანილები. იემენის უშიშროების სამსახურებმა კვირას დედაქალაქ სანააში ერთი ქალი დააკავეს. ის აღმოჩნდა უნივერსიტეტის სტუდენტი 22 წლის ჰანან ალ-სამავი. ასოციეიტედ პრესის ცნობით დაკავებულია მისი 45 წლის დედაც, მაგრამ მოგვიანებით ორივე გაათავისუფლეს. იემენის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ახლა ეძებენ სხვა პირებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ყალბსაბუთებს და პირადობის მოწმობებს ხმარობდნენ. იემენიდან გაგზავნილი ორი შეკვრა დიდ ბრიტანეთსა და დუბაიში დააკავეს. აკავეს პარასკევს, ვარაუდობენ, რომ ამ აქციის მიღმა ალ-ყაიდა დგას. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ბომბები, რომლებიც საჰაერო ლაინერებით გაგზავნილ ტვირთში იყო დამალული და შეერთებულ შტატებში მიემართებოდა, სპეციალისტის მიერ იყო დამზადებული და უკიდურესად რთული კონსტრუქციისა იყო. კლდის ჩამოსვლის შედეგად ჩახერხილ აზბეგი ლარსის გზის მონაკვეთზე გაწმენდითი სამუშაოები დღეს დილიდან უნდა დაწყებული იყო. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა მცხეთა მთიანეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა ცეზარ შოჩელმა. მის ინფორმაციით უკვე არის მობილიზებული შემთხვევის ადგილზე ტექნიკა და ვარაუდობს, რომ პარალიზებული გზის მონაკვეთი შესაძლოა დღეს გაიხსნას უკვე. წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს დამაკავშირებელ ხიდს ნაკიფუს მონაკვეთში ადიდებულმა მდინარემ ბურჯები გამოაცალა და ჩაინგრა. ასევე ძალიან ბევრი პრობლემული ადგილია სამეგრელოს სხვადასხვა რეგიონში, სადაც წვიმამ უკვე გუშინ გადაიღო თითქოს, მაგრამ დღეს ასევე ვნახავთ სულ ცოტა ხანში რა ვითარება აქვს. დატბორილია ბევრი სხვადასხვა სოფელი. და ბოლოს, ქრისტიან დემოკრატები დღეს პრესის ასოციაციის მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს ავტორებთან და მედია ექსპერტებთან ერთად განიხილავენ. ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონ პროექტის ინიცირება პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატებმა მოახდინეს, თუმცა არაერთგზის მოთხოვნის მიუხედავად მისი განხილვა პარლამენტს ჯერ არ დაუწყია. ქრისტიან დემოკრატები კანონ პროექტის განხილვას ხელისუფლების მედია გამჭვირვალობის ინიციატივის ფარგლებში ითხოვენ.
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:04 ახლა. გადაცემას განმოგრძობთ ამინდის პროგნოზით, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ევრი ფიქრა შემოდგომამ თუ ცოტა თქვა. კარგით ახლა ხალხო, გეყოთ მზედა სითბო და ცოტას აბგრილდებიო. ცოტასი რა გითხრათ და ნოემბრის პირველი დღე კი საკმაოდ ცივი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ქუთაისში 13 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდში 1 გრადუსით მეტი, პლუს 14-ია მოსალოდნელი. ამბროლაურში სინოპტიკოსები 10 გრადუსს ვარაუდობენ. მესტიაში მხოლოდ 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 14 გრადუსი იქნება ბათუმში. მცირე წვიმა და 14 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში. +11 უნდა იყოს გორში. ცხინვალში კი +7. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 6 градус ситпос цинас წარმოთყოლები. 11 градусია მოსალოდნელი თელავში. Რუსთავში ჰაერი 13 градусამდე გადდება. მოსალოდნელია მცირე წვიმა. 1 градусით ნაკლები პლუს 12 იქნება ჩვენს დედაქალაქში, თბილისში. Сустат ერთი თვე დარჩა ზამთრის მოსვლამდე. Ასე რომ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა შევაგუოთ იმ აზრს, რომ ტემპერატურა ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო დაიკლებს, თუმცა შევთანხმეთ, რომ ამინდი ჩვენს ხასიათზე არ მოქმედებს.
ვისთვის როგორ, ვისთვის როგორ?
ჩვენზე მოქმედებს ხოლმე, არ ვიცი.
და
ამინდი, ანუ მაგას ვაგრძელებთ ხოლმე ხოლმე.
სამეგრელოში ძალიან ძალიან წვავედაც მოქმედებს ხასიათზე, არა და ცხოვრებაზე ზოგადად. ნიკომაც გითხრათ სტიქიის შესახებ, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო სამეგრელოში, არის მსხვერპლი და 150 ოჯახი არის ევაკუირებული სახლებიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:06 წუთი სრულდება. ახლა განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით.
თავდაპირველად შევეძებით გავაკეთოთ ახლა რა ვითარებაა სამეგრელოში, სადაც უკვე თქვით რომ ძლიერ მოწვიმამ გამოიწვია მდინარეების ადიდება, არის მსხვერპლი დატბორილია ტერიტორია და მოსახლეობის ერთი ჯგუფი არის დროებით თავშესაფარში.
მოგითხრობთ ქუთაისში დევნილების ახალ დასახლებასა და იქ არსებულ პრობლემებზე.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გადმოგვეცა ბინები, ესე იგი სანამ ბინების რემონტი დავამთავრებ, მანამდე იყო წამება და ტანჯვა. ხო და რა ვიცი, ახლა კიდე მისინი გასაღებები და ისინი არ მოუცია. კასკა ჩემი გავკასკე, ფუგა ჩემი გავაკეთე. ბოლომდე არც ისე დამთავრებული, იმიტომ რომ მე მივატოვე.
ბათუმში კი ვაჭრობის აკრძალვამ ბათუმელი ყვავილებით მოვაჭრების პროტესტი გამოიწვია.
მოვიდნენ, არაფერი არ უთხრიათ, ჩვეულებრივად ხალხი როგორც იქნა, ისე იქნა და ვაჭრობდა და მოვიდა ასე 2 საათისკენ და არა ნახევარი ქუჩა. ნახევარი ზის და ვაჭრობს. რა ინტერესებს რა შეესაბამება, ვის რას ვაწუხებ?
დღეს Invest in Georgia-ს ანუ დააბანდა საქართველოში მორიგი ფორუმი ინდოეთში ტარდება. როგორი გარემოა საჭირო ინვესტიციების მოსაზიდად და როგორ განსხვავდება ეკონომიკური კრიზისის აღქმა ქვეყნის შიგნით. საქართველოზე ვილაპარაკებდა არა მხოლოდ დრევას საყევარიშვილის რუბრიკაში, არამედ სტუმართან ერთადაც გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი.
თუმცა არ მხოლოდ იმას არ ნიშნავს, რომ რეზო ჩვენთან არ მოვა, რეზო საყევარშვილიც გეტყვით ეკონომიკის ახალ ამბებს და სპორტის ახალ ამბებს კი გიორგი ჩხეიძე გაგაცნობთ ეს ცოტა 20 წუთში.
და აგრეთვე შეგახსენებ ჩვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერსაც 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დარეკეთ ნომერზე 988-327. ფოსას დერვა წუთი სრულდება ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა სწორედ ხაზზეა რადიო თავისუფლების პარტნიორი ერთ-ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია პირველად ბოლო პერიოდის მანძილზე პირველად არ მიმართავთ თეას ჩვენ დილის გადაცემაში რომ გვითხრეს სტიქიის შედეგების შესახებ ახლა უკვე უფრო მასშტაბური არის სტიქია ვიდრე ორიოდე კვირის წინ მოგითხრობდი დილამშვიდობის თეა
დილამშვიდობის.
და რა ვითარება სამეგრელოში? რა მოხდა და რა მდგომარეობა ახლა? როგორი ამინდია პირველ რიგში?
ამ დილით გამოიტარა და მე შავაცტაბი რადიო მსმენელს შედეგებზე მოუთხრო. წყალდიდობამ სამეგრელოს 4 რაიონი მნიშვნელოვნად აზარალა, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ძლიერი წვიმის შედეგად. ხობი, ზუგდიდი, ჩხოროწყუს და წალენჯიხის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა სამწუხაროდ არის ადამიანური მსხვერპლი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნარაზენში ადიდებულმა მდინარემ ჯიპის მარკის ავტომანქანა გაიტაცა და წაიღო რკინის ხიდი. მანქანა მდინარის დინება მაშინ ჩაიწია, როცა მძღოლი 24 წლის გოჩაჟვანია ხიზე გადასვლა ცდილობდა. მაშველებმა შეძლეს 4 მგზავრის გადარჩენა, ხოლო გოჩაჟვანია მდინარემ ავტომანქანად გაიტაცა და მისი ცხედრის პოვნა მაშველებმა მხოლოდ გამთენიისას შეძლეს. ხობის რაიონის
თემა მაშველებმა თქვი, ეს მაშველებს გულისხმობ პროფესიონალს თუ ადგილობრივ მოსახლეობას?
პროფესიონალ მაშველებს გულისხმობ, მე გავიცხოვრებ მოსახლეობას და სწორედ მოსახლეობა ტელეფონით დაუკავშირდა საგანგებო სამსახურს და სულ რამდენიმე წუთში სოფელ ნარაზენში მოხდა ესე მაშველებმა უშველეს ამ მოსახლეობას 4 მგზავრი არის გადარჩენილი. ხოლო რაც შეეხება ხობის რაიონის სოფლებში, მოსახლეობის დროებითი ევაკუაცია გახდა აქ საჭირო, რადგან მდინარე ხობის წყალმა გაარღვია დამცავი დამბა და მთლიანად დაიტყორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართული. მოსახლეობა ამ სოფლებში პრაქტიკულად დარჩა ზამთრის მარაგის გარეშე. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, მოსახლეობა დაახლოებით 150-მდე ოჯახი გადმოყვანილი იყო დროებით თავშესაფარში, როგორც გაირკვა ეს გახლავთ სოფლის ადმინისტრაციის შენობა, სხვა ალტერნატიული შენობა, როგორც სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, მათთვის არ შეუთავაზებიათ. სულ რამდენიმე საათში მოსახლეობა კვლავ დაუბრუნდა საკუთარ სახლებს და ამ დილის ინფორმაციით ყველა ის მცხოვრები, რომლებიც გადმოყვანილი იყო ხობის რაიონის სოფლის ადმინისტრაციის შენობებში, საკუთარ სახლებს დაუბრუნდნენ. რა თქმა უნდა, თუ არის იქ შესაძლებელი, რომ კიდევ გადაარჩინონ საყოფაცხოვრებო ნივთები. სოფელ შუა
ხორგი რამდენად უსაფრთხოა მათთვის იქ ყოფნა?
როგორც შუა ხორგის მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, ახლა მდინარე ხობის წყალის დონე დაიკლო და მიმდინარეობს მდინარის სანაპიროზე დამცავი დამბის გამაგრება, თუმცა ყოველი წვიმა, როგორც მოსახლეობა აცხადებს, აქ საშიშროებას უქადის მათ, იმიტომ რომ კვლავ შეიძლება ადიდეს მდინარე ხობის წყალი, გაარღვიოს დამბა და კვლავ დაიწყოს ეს ადგილები. ასევე მდინარე ჭანის წყალმა ბურჯი გამოათალა წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს დამაკავშირებელ ხიდს, მეწყეს საშიშ ზონად, დღემდე რჩება საჩინოს უბანი. ხიდის არქონის გამო მოსახლეობას დღეიდან უკვე შემოვლითი გზით მოუხდება გადაადგილება, რაც სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს. წვიმის შედეგად ასევე დაიწყო საცხოვრებელი სახლების სოფელ ანაკლიაში და იქ ცოტა რთულად არის სიტუაცია. ანაკლიაში ახაც მუშაობს ტექნიკა და მიმდინარეობს სამელიორაციო არხების გაფართოება, ვინაიდან წყალი საცხოვრებელი სახლის ეზოებში ჯერ კიდევ დგას. ნინო
თეადა, მინდა კითხო ამას წინანდელ ასევე სტიქის შედეგებზე, ასევე ხობის რაიონზე ვლაპარაკობდით მაშინ სოფელ პატარაფოთზე. თუ შეგიძლია გითხრა, რა გაკეთდა მაშინ დაზარალებული ადამიანებისთვის? თუ არის შესაძლებელი?
ახ როგორც ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იგორ ტყებუჩავა და მოსახლეობამოს ჯერ კიდევ ზარალის დათვა მიმდინარეობს და ასევე მივაწოდო რადიომსმენელს ინფორმაცია, რომ მე 4-ვე რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ასევე მოსახლეობას გავესაუბრე და ახლაც მიმდინარეობს ზარალის დათვა. სხვა ინფორმაცია ამ ეტაპისთვის არ ხმაურდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო სადგურ ათინათის კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო სადგური გახლავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება განვახცო გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კვლავ რეგიონზე საუბრით. ამჯერად იმერეთზე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ხონში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი ბინების რემონტისთვის 7 მილიონი ლარი გამოიღო. რემონტი ერთი წლის წინ უნდა დასრულებულიყო, თუმცა დღემდე დაუსრულებელია. როგორც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვატყობინებს, დევნილები უხარისხოდ გაკეთებულ რემონტზე ჩივიან. უფრო ვრცლად მოისმინეთ მის სიუჟეტში.
ხონში კომპაქტურად ჩასახლებული 1500 დევნილი ცხოვრობს. მათი საცხოვრებელი ბინების სარემონტო სამუშაოები ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში დაიწყო. აქ მცხოვრები დევნილებისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 17-4-სართულიანი ბინის გარემონტება გადაწყვიტა. სარემონტო სამუშაოები სამას სამშენებლო კომპანიამ გაიყო. მათ სამუშაოებს ადგილზე შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი დროდადრო ამოწმებდა. ჯგუფის წევრი ჯოკია კოპალიანი ამბობს:
დაგიმ დაამთავრა პირველად სამუშაო და წავიდა და დაუნთარბელ დატოვა სამუშაოები. შემდეგ გამოაძახებით იგი და ისე მოვიდა ეხლა და აქსისმა მეტნაკლებად სხვას მაინც აჯობა და გააკეთა, მაგრამ მასთან ეს არის ხარვეზები 100 ნომერ სახლში და ნიუ ენერჯის კომპანიას რამოდენიმე ჩვენ მათთან ერთად და MGF-ის წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოვიარეთ, ხარვეზები ავწერეთ, უნდა გააკეთებია, არ გააკეთეს და დატოვეს სამუშაოები.
დევნილების საცხოვრებელი ბინების სარემონტო სამუშაოები ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამშენებლო კომპანიებმა თხოვნით მიმართეს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და ჩაბარების დრო მიმდინარე წლის მაისამდე გადაუადეს. მიუხედავად ამისა, ხონში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ ბინების რემონტი ჯერ კიდევ დაუსრულებელია და შესრულებული სამუშაოც უხარისხოა.
რემონტის გაკეთების მაყოფილი არა ვარ. კუხნაში მთლიანად იატაკი გატეხილია 30 ადგილას. ხანაში წყალი არ მაქვს, არ მოდის. თუ მოდის, მთლიანად ვანგებიდან ისხება. ამთავრებული არა კარის ირგვლივ ჩარჩოები, რომ გააკეთეს. მოხუცი ვარ და მარტო მცხოვრები, ამიტომ ამიგდეს.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გადმოგვეცა ბინები. ესე იგი, სანამ ბინების რემონტი დავამთავრებ, მანამდე იყო წამება და ტანჯვა. ხო და რა ვიცი, ახლა კიდე ამ ისინი გასაღებები და ისინი არ მოუცია. კრასკა ჩემი გავკასკე, ფუგა ჩემი გავაკეთე. ბოლომდე არცი სამმა დავამთავრებული, ამიტომ მე მივატოვე.
სულად გარემონტებული როგორ არის? რაკოვინა გასასვლელი, წყალწყლის გასასვლელი ტრუბა არ აქვს. გავაკ გავაკეთე და გავაკეთე და ნახვარწელი გავიდა და ისე დაწვი და წავინე. პადაკონიკები არ ვარგა, ფანჯები არ იღება.
კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების ფინების რემონტისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 7 მილიონი ლარი გამოყო, რომელიც სამივე სამშენებლო კომპანიაზე გადანაწილდა. საინიციატივო ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი ბაჩუკი ბასილაია ამბობს.
მის კომპანიები რომელმაც ეს თანხები ტენდერებში გაიმარჯვეს და თანხები მოიპოვეს, ბოლომდე არ არის ეს თანხები დახარჯული დევნილებზე. პირველი ჩვენი თხოვნა იქნება და მოთხოვნა რომ ეს თანხები რაც გადაწყვეტილი არის მოხმარდეს დევნილებს, ბოლომდე იქნება დაწყებული სამუშაოები მიყვანილი და დასრულდეს როგორც დევნილებისთვის პირობების გამოჯობესება.
მიუხედავად მრავალგზის მცდელობისა დავკავშირებოდით სამშენებლო კომპანია New Energy-ს ხელმძღვანელობას, რომლებიც მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე ხელმძღვანელობდნენ, ვერ მოხერხდა. სამშენებლო კომპანიების მიერ ხონში შესრულებული სამუშაო მუნიციპალური განვითარების ფონდმა უნდა ჩაიბაროს, რადგან თითოეულ კომპანიას დადებული ხელშეკრულება ერთი წლის მანძილზე რემონტის მაღალ დონეზე ჩატარების პასუხისმგებლობას აკისრებს. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეთემა ბერძენიშვილი გესაუბრებოდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. 9:15 წუთია, უბრალოდ 16 წუთი სრულდება. რამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ანონსით. საქართველოს ამბებით დავიწყებ. დროის თანმიმდევრობით დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი გამართება, ორშაბათის ბრიფინგი სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში, თემაზე ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა, კმაყოფილება და საფრთხეები, დისკუსია გამართება. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების ხდომაზე მოისმენენ საინიციატივო ჯგუფის წინ საკანონმდებლო წინადადებებს მედიის შესახებ, კანონის შესატანისმულებების თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ხდომაზე კი სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილს მოუსმენენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს შეტანილი სარჩელი. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში მოძრაობის თავმჯდომარე ზურაბ ნოღაიდელი, ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი და მოძრაობის წევრი მანჩარ თირქია პრესკონფერენციას გამართავენ. ხალხის პარტიის ოფისში ეროვნული საბჭოს ბრიფინგი გამართება. სახალხო წარმომადგენლობით იკრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები 2 ნოემბერს გორში დაგეგმილ მხარდამჭერთა კონფერენციაზე ისაუბრებენ დღეს დაგეგმილ ბრიფინგზე. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა ჩატარდება დღეს 15 საათზე. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს მოსკოვში ნანოტექნოლოგიების საერთაშორისო ფორუმი იმართება. ბელარუსიაში დღეიდან იზრდება სააჯარო სექტორში ხელფასები 1-3-ით და მინიმალური ხელფასი 5%. დღეს სოჩში ახალგაზრდული ფორუმი იმართება მრავალეროვანი რუსეთი. გერმანიის კანცლერი ჩადის დღეს ყატარში და იქაურ პრემიერ-მინისტრს შეხვდება და ევროკომისარი ჯანმრთელობისა და მოხმარებელთა პოლიტიკის მიმართ პოლიტიკის საკითხებში დღეს მინსკს ეწვევა. ფასაზე 17:18 წუთია განვახცებთ გადაცემას. ანონსში არ გითხარით და ახლა გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ინდოეთის ქალაქ მუმბაიში გახსნის Financial Times-ის მიერ ორგანიზებულ ფორუმს დააბანდა საქართველოში Invest in Georgia, როგორც ეს ფორუმი არის ცნობილი. ამ ნახევარდღიან ღონისძიებაზე განხილული იქნება საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობა და როგორც Financial Times-ის პრესრელიზში აღნიშნული, საინვესტიციო შესაძლებლობები და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ქვეყანა კრიზისის შემდგომ პერიოდში გასულკვირაში კი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მაროკოს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთში იმყოფებოდა. მათი ვიზიტების მთავარი მიზანი საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის პოპულარიზაციით უფრო მეტი ინვესტიციების მოზიდვა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ბევრს საუბრობენ ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგებზე, რომლებმაც საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საშუალება მიცა. უფრო მეც ამ თემაზე კახამ ჭედლიძის სიუჟეტში მოისმენთ.
საქართველოს მსირთულეების მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისი დაძლია, ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მაროკოს ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას ტელეკომპანია CNBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ისიც აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევის შემდეგ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა დაიწყო.
We went through the first full-scale embargo from our main trading partner, full-scale energy embargo.
ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორებისგან გამოვიარეთ სრულმასშტაბიანი ემბარგო ვაჭრობის თვალსაზრისით. სრულმასშტაბიანი ენერგო ემბარგო ელექტროენერგიის ექსპორტზე. ახლა კი ჩვენ მის არათუ იმპორტს, არამედ ექსპორტს ვახორციელებთ. ამ სრულმასშტაბიანმა ემბარგომ ჩვენი ეკონომიკა დივერსიფიცირებული გახადა. შემდეგ ჩვენ გამოვიარეთ კრიზისი და ზრდა მაინც გვაქვს. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით ამ წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის 6%. მომავალ წელს ვიმედოვნებ, რომ ეს მაჩვენებელი 7-8%-ამდე გაიზრდება, ხოლო შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ორ ნიშნარი ცოდვას.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ ეთანხმება რიგითი მოქალაქეების ერთი ნაწილი. ისინი ფიქრობენ, რომ კრიზისის დაძლევაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ნაადრევია, როდესაც პირველადი მოხმარების პროდუქტი დღითიდღე ძვირდება. არიან სხვა მოსაზრების მოქალაქენიც.
როგორ დაძლია ეკონომიკური კრიზისი? დაძლია. კრიზისი როგორ არ არის, პირო ყველაფერმა მოიმატა. გრეჩი ხა გახდა 8 ლარი. აქ მუშაობას არ გაცლიან, არი მუშაობო, ყველაფერი გაძლია და სამუშაო აგვიკრძალე.
დაზია ისახება გარემო ფაქტორებზე, ელემენტარული, ხო? თუნდაც ქალაქის სილამაზე. ხალხმა ელემენტარული სამსახური იშოვა.
მე თანხმები.
ტყუილია. რა დაძლევაზია ლაპარაკი და რომელ დაძლევაზე ჯერ? მაშინ იქნება ყველაფერი პლიუსისკენ წასული, რაღაც ადამიანს რომ დაასაქმებენ, არა ქუჩიდან აყრია.
მგონი კი, ეტყობა ხალხსაც. მათი წლის უკან როგორც იყო, იმაზე უკეთ სახტიანის.
საქართველომ როგორც ეკონომიკური კრიზისის, ასევე ომის შედეგები შედარებით უმთქივნელოდ უცხოური ფინანსური დახმარების წყალობით გადალახა, თუმცა ამ სირთულეების დაძლევა კრიზისამდე არჩეული რეფორმების გზითაც შეიძლებოდა. ამ გზას უფრო მართებულად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დონორების მხრიდან წამოყენებული პირობები საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებელი წყვეტილების მიღების შესაძლებლობებს უზღუდავს.
После того, как мы взяли только долго, конечно, правительство приходится смотреть на доноров. Прямо говорит, например, Международный валютный фонд, правительство.
Машинде грац ჩვენ ავიღეთ მხოლოდ ვალები, რა თქმა უნდა, თავრობას უწევს ანგარიში გაუწიოს დონორებს. მაგალითად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პირდაპირ ეუბნება ხელისუფლებას, რომ მას არ მოსწონს თავისუფლების აქტი, იმიტომ რომ ის არ იძლევა გადასახადების აგრეფის გარანტიას. თავისუფლების აქტში კი წერია, რომ თავრობას არ შეუძლია ახალი გადასახადების სახადების დაწესება ან გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღება არ უნდა გადაედო, რადგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების საკუთარი კონცეფციისადმი ერთგულება მოიტანს ხელშესახებ შედეგებს. ეკონომიკური თავისუფლების აქტისა და მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების წინააღმდეგობრივი ხასიათის შესახებ საუბრობს ეკონომიკის ზომიერი რეგულირების მომხრე ექსპერტი დავით ნარმანია.
გარკვეულ ნაწილში წინააღმდეგობაც კი არის ამ ევროკავშირის მიმართულებებთან და საერთოდ იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ევროკავშირი ატარებს, მათ შორის იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოსთან მოითხოვს. ევროკავშირი აბსოლუტურად ბაზარზე ლიბერალურ პოლიტიკას არ უშვებს და არ ატარებს.
სწორედ ამგვარი წინააღმდეგობები გახდა მიზეზი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის და შესაბამისად აქტიდან გამომდინარე ცვლილებების გარკვეული ვადით გადადებისა. მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სულაც არ წაადგება საქართველოს ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების სურვილის განხორციელებას. არადა საქართველოში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის გარეშე მოსახლეობისთვის ხელშესახების შედეგების დანახვა ხანგრძლივი დროით გაჭიანურდება, ფიქრობს ექსპერტი გია ჯანდიერი. იგი საქართველოს მთავრობას ურჩევს ისეთი ლებები განახორციელოს, რომელიც ინვესტიციების საგრძნობ ზრდას განაპირობებს.
თუ
ფულს დააბანდებ გერმანიაში, იქ მაღალი გადასახადებია. თუ ფულს დააბანდებ საქართველოში, აქ დაბალი გადასახადებია. მაგრამ აქ კარგად არ არის დაცული საკუთრების უფლება. თუ არის ასეთი არჩევანი, მაშინ ისინი ამჯობინებენ ჩვენგან შორს წასვლას.
საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შარშანდელს გადააჭარბებს, თუმცა როდის დაუბრუნდება ის ომამდელ და კრიზისამდელ ნიშნულს ჯერჯერობით არავინ იცის.
კახამ ჭედლიძე, გესაუბრებოდათ ეკონომიკაზე საუბარს განვაგრძოთ სულ რამდენიმე წამში. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის, რეზო.
დიდი მშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს და ვეთყვილებ საქართველოს მთავრობამ ევროობლიგაციებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მეორედ განათავსებს. ამის შესახებ ჩინეთში ვიზიტად ყოფა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ნიკა გილაურის ინფორმაციით, ევრობონდების ხელმეორედ განთავსება საფონდო ბირჟაზე 2011 წლისთვის მოხდება, თუმცა პრემიერს ამჯერად ფასიანი ქაღალდების მოცულობა არ დაუკონკრეტებია. საქართველოს ევრობონდები, როგორც მოიხსენებათ, პირველად 2008 წლის გაზაფხულზე განათავსა, მაშინ მთავრობამ 500 მილიონი ევროს ობლიგაციები გამოუშვა, ხოლო მათი განთავსებიდან მიღებული თანხა 2013 წელს უნდა დაფაროს. ლონდონის შემდეგ კი საქართველოს ხელისუფლება სახელმწიფო კომპანიების აქციების აზიის საფონდო ბირჟაზე განთავსებასაც აპირებს. კერძოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს რკინიგზა წარმატებით განთავსდა დასავლურ ბირჟებზე, ახლა ინტერესი აღმოსავლეთის ბაზრებისკენ არის მიმართული. იმავე პრემიერ-მინისტრმა ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტის დროს შანჰაის ბირჟის მენეჯმენტი მოინახულა, სადაც გაზის და ნავთობის კორპორაციისა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის აქციების 50-50% განთავსებაზე ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ ივლისში ხელისუფლებაში აღნიშნავდნენ, რომ მაგისტრალური მილსადენის ფლობელი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 75% კანონით სახელმწიფოს მმართველობაში უნდა დარჩეს. მაგისტრალური მილსადენის პრივატიზებას კი არავინ გეგმავს. ახლა როგორც ჩანს, ეს მიდგომა შეიცვალა, უკვე 50% განთავსებაზე ელაპარაკი. რამდენიმე თვის წინ საქართველოს მაგისტრალური გასადენისადმი ინტერესი ასევე შეგახსენებთ ერთდროულად ყაზმუნაი გაზმა, რუსულმა გაზპრომმა და აზერბაიჯანულმა სოკარმა გამოთქვეს. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს პრემიერ ჩინური ვიზიტიდან, ეს ის არის, რომ ქართულ საბანკო სექტორში შესაძლოა ჩინეთის უმსხვილესი ბანკი შემოვიდეს. ჩინეთის განვითარების ბანკის დელეგაცია საქართველოს უახლოეს ხანებში ჩამოვა. გამორიცხული არ არის ბანკმა თბილისის წარმომადგენლობა გახსნას. ჩინეთის განვითარების ბანკი 94 წელს დაფუძნდა და მოგების მიხედვით ქვეყანაში პირველი, აზიაში კი მეორეა. ეს ფინანსური ორგანიზაცია ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე ორიენტირებული და მისი ინტერესი საქართველოსადმი ამითაც არის განპირობებული.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხოსათი და 27 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. გიორგი ჩხეიძე არის სტუდიაში. დილომშვიდობის გიორგი.
დილომშვიდობის. ძალიან საინტერესო და სპორტულად აქტიური შაბათკვირა იყო, ამიტომ მოკლედ და ძალიან სწრაფად გეტყვით. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის იყო, რომ საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა ფინალურ შეხვედრაში. პატარა ბორჯალოსნებმა რუსეთის ნაკრები 38-7 გაანადგურეს. თუმცა როგორც ის მყოფი და უცხოური პრესა ამ წუთას უყურებდი, გადავხედე უცხოურ პრესას ინტერნეტ გვერდებზე, ანგარიშმა მთლიანად ვერასახა ის განსხვავება, რაც ქართულ და რუსულ რაგბს შორის არის. ასეთი წინადადება ეწერა და მინიმუმ 10 წელი მაინც ჭირდება რუსეთის რაგბს, რომ ქართულ დონეზე მივიდესო. არ ვიცი, ეს თან საამაყოა და თან მეგონი ესეთია.
კიდე რა
საერთოდ მაგარია. მაგრამ ეს მარტო რაგბით მე მგონი არ უნდა დავამთავროთ ესეთი შედარებები. კიდე ძალიან საინტერესო და შედეგიანი შეხვედრა ჩაატარეს საქართველოს წყალბურთელთან ნაკრებმა, რომელიც 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ჩაიბეტაპში ჩაება და 30 ოქტომბერს საცურაო კომპლექს ოლიმპიკში გამართულ შეხვედრაში ჩვენმა წყალბურთელებმა დიდი ბრიტანეთის ნაკრები 9-3 დაამარცხეს, შეიძლება ითქვას გაანადგურეს, იმიტომ რომ ეს წყალბურთში დიდი ანგარიშია. Ну, აღსანიშნავია, რომ ბრიტანელებს 4 გოლი ქართულმა ლეგიონერმა მარკო ელაჩომ გაუტანა, 3 ვეტერანმა რევაზ ჩომახიძემ და თითო გოლი გაიტანეს მიხეილ ბაღათურიამ და ზურაბ რურუამ. ძალიან კარგი შედეგია ევროპის ჩემპიონატის ამ ეტაპზე. ჩვენთან ერთად კიდე 2 გუნდია, ანუ ჩვენ ბრიტანეთი და საბერძნეთი ვასპარეზობთ და მე მგონი 3 გუნდიან ქვეჯგუფში პირველი შეხვედრა თან ასეთი ანგარიშით გამარჯვება შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსს ძალიან მაღლას წევს. დღესვე კიდევ გეტყვით იმას, რომ ქართულ ვაჟკალბურთელთა რიგით მეოცე ეროვნული ჩემპიონატი იწყება, სადაც 11 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და როგორც მოსალოდნელი იყო ჩვენი ნაკრების კარგმა ასპარეზობამ და ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სახელმწიფოს ასევე ბიზნესმენების მხრიდან და საქართველოს ეს ჩემპიონატი მე მგონი ძალიან საინტერესო უნდა გამოდეს, იმიტომ რომ ბევრი სპონსორი გამოჩნდა, მართალი არც აქამდე იყო წინა 19 ჩემპიონატში ფასი ძვირი მატჩებზე დასაწრები 1-2 ლარი იყო სულ სადღაც ბილეთის ფასი, მაგრამ წელს გადაწყდა საერთოდ უფასო იქნება, ასევე იქნება უპრეცედენტო 7 უცხოელი კალათბურთელი ითამაშებს ამ ჩემპიონატში სხვადასხვა გუნდებში, დაბრუნდნენ ძალიან კარგი ჩვენი კალათბურთელები ამ გაუმჯობესებული პირობების შედეგად ქართულ გუნდებში, ნუ მოკლედ ვისაც კალათბურთი უყვარს შეუძლია სპორტის სასახლეში იაროს დღეიდანვე და დაткვეს კარგი თამაშებით. და კიდევ ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ალექსანდრე ამიშულაშვილმა თავისი პირველი თურქული სუპერლიგური გოლი გაიტანა ქაისერი სპორმა, რომელსაც შოშოთა არველაძე წვრთნის, ამ შემთხვევაში ქაშიმ ფაშა დაამარცხა გასვლაზე. ეს ქაისერი სპორი აქამდე იყო ჩვეულებრივი რიგითი ერთ-ერთი თურქული გუნდი, თუმცა რაც შოთა მოვიდა ამ გუნდში ჩემპიონობისთვის იბრძვიან, ამ შემთხვევაში მეორე ადგილზე არიან და პირველ ადგილზე ყოფ ბურსა სპორტს სულ რაღაც ერთი ქულით ჩამორჩებიან. ის აღსანიშნავია, რომ ამიშულაშვილმა პირველი საგოლე გადაცემაც გააკეთა, როდესაც მე მგონი ცენტრალური მცველი ერთ გოლს და ერთ საგოლე გადაცემას აკეთებს, ძალიან კარგი შედეგია. Ну, სხვა ევროპულ გუნდებში საინტერესო თითქმის ყველაფერი ისე დამთავრდა, როგორც უნდა დამთავრებულიყო, მოიგეს რეალმა, ბარსელონამ, სხვა გრანდებმა, ასე რომ დანარჩენზე 4 საათი ლაპარაკო დრო აღარ გვაქვს.
დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძეს, მან სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამების მორიგი გამოშვებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერაში მძევლების გათავისუფლების ოპერაციისას 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ზუსტი რაოდენობა ახლა ზუსტდება. ერაში გათავისუფლების ოპერაციისას სულ ცოტა 37 ადამიანი დაიღუპა, ამბობს ერაყული წყარე, 57 კი დაიჭრა. ერაყის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ბაღდადის ცენტრში მდებარე კათოლიკური ეკლესიის მრევლი მძევლად ალ-ყაიდამა იყვანა. ბევრი მათგანი დაიღუპა, როდესაც თავდამსხმელებმა ასაფეთქებელი ნივთიერებები ამოქმედეს. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს კურილის კუნძულებზე ჩავიდა, ის გახლავთ პირველი რუსი ლიდერი, რომელიც აქ ჩადის. იაპონიასა და რუსეთს შორის არსებობს აზრის სხვადასხვაობა კურილის კუნძულების კუთვნილების შესახებ. იაპონია ამ კუნძულებს თავის ჩრდილოეთ ტერიტორიად მოიხსენიებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა მედვედევის ვიზიტს სამწუხარო უწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო სტამბულის ცენტრში მომხდარი ტერორისტული აქტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თავის განცხადებაში მხარი დაუჭირა თურქეთის ხელისუფლებას და ტერაქტს შოკის მომგვრელი დანაშაული უწოდა. ბრაზილიას ქალი პრეზიდენტი ყავს 62 წლის დილმა რუსეფი, რომელსაც აქამდე არჩეული პოსტი არ ეჭირა, ოფიციალურად გახდა ბრაზილიის პრეზიდენტი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:32 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ჯანდერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილომ შიდოვის ბატონო გია.
დილომ შიდოვის.
დიდი მადლობა მომძანებისთვის დღევანდელ გადაცემაში. დიდ დროს ვუთმობთ დღეს ეკონომიკას, იმისთვის რომ უკეთ გავერკვეთ რა ხდება ქვეყანაში, რა ვითარება არის დღეს მუმბაიში. იწყება, ჩატარდება ნახევარდღიანი ფორუმი Invest in Georgia, როგორც უკვე არის ცნობილი, დააბანდა საქართველოში, ქართულად ასე ჟღერს ალბათ. და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იქ ისაუბრებენ სწორედ ეკონომიკის მდგომარეობაზე და პირობებზე, საინვესტიციო პირობებზე. მე მაინტერესებს, როდესაც ასეთი ღონისძიებები ტარდება, თქვენ რომ იყოთ ბიზნესმენი და უშვათ და გქონდეთ რაღაც ინტერესი. ერთი არის რა ინფორმაციას გაწვდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, რა იქნება და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებში ნახავთ ალბათ. რა იქნება შემდეგი, რითაც თქვენ დაინტერესდებოდით?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და ასევე დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ამდენ დროს უთმობთ ეკონომიკას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს იშვიათობა გახდა ჩვენთან საქართველოში. მე ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც დასწრებულა ასეთ ფორუმებს, Invest in Georgia, სხვათაშორის იყო ჯერ კიდევ ნოღაიდელის პრემიერ-მინისტრობის დროს, ერთი თვით შემდეგ იქნა ნოღაიდელი ჩანაცვლებული, შემდეგ თუ თვენახევრის შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს რაღაცა შესათავაზებელი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ინვესტორებისთვის, რომ მათ საქართველოსკენ გამოიხედონ.
კერძო?
კერძო ის რომ ასეთი ცირი რაოდენობის გადასახადი მართლაც ძალიან იშვიათად არსებობს სოფლიოში და ასე ვთქვათ გადასახადების ზომებიც მაგალითად რო ვთქვათ იმიტომ რომ სხვა საკითხებიც არის ბევრი გადასახადების ზომებიც არ არის საქართველოში სხვებთან შედარებით დაბალი არის ნამდვილად ახლახან სლოვაკიიდან და სლოვაკეთიდან და ლიტვიდან სტუმრები ყავდა ლექტორები რომლებმაც ჩვენ სემინარებზე პირდაპირ აღნიშნეს რომ მათ ბევრი თვალსაზრისით შურთ საქართველოსი და უნდათ რომ ბევრი რამე აქედან წაიღონ ეს ევროკავშირის ქვეყნებია და ვთხდებით რაზეც არის საუბარი მაგალითად რეგულირების სფეროში საქართველოს გაცილებით ნაკლები რეგულირებები აქვს ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებს და მართლაც მათთვის ძალიან თქვათ ესეთი შესანიშნავი პირობები შეიძლება იყოს თუ არ ჩავთვლით რომ არსებობს სხვა პრობლემები.
აი რა არ შურთ იქნება ესაც კითხვა.
Ну არ შურთ მაგალითად ის რა პოლიტიკური ვითარებაც არის შექმნილი საქართველოში, ეს ეხება თქვათ იმას რომ არამინ არ იცის რა მოხდება მართლაც ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლის მხრიდან. ასევე ესეც რომ არ იყოს ჩვენს რეგიონში კონფლიქტები საკმარისი რაოდენობით არის. არა მარტო საქართველოს შიგნით, არამედ საქართველოს გარეთაც და არც ისე შორს არის, ვთქვათ, ის ქვეყნები, სადაც დღესდღეობით მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზული საომარი მოქმედებები. მაგრამ ამის გარდა, ვთქვათ, ისიც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ საქართველოს ალბათ მოძებნოს ორი საკითხის გადაწყვეტის ფორმა. ერთი არის, როგორ არ დავაზიანოთ ბიზნეს გარემო, მეორე როგორ მოახერხოთ და ჩვენი პოლიტიკური სისტემა იყოს სტაბილური პოლიტიკური მიმდინარეობის თქვათ შემქმნელი, რომ ქვეყანაში არ იქნებოდეს დესტაბილიზაციის კერები, თქვათ ისეთი, როგორიც არის ქუჩების გადაკეტვა დიდი ხნით 3-4 თვით და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვათ ორი ამოცანის გადაჭრა ალბათ ძალიან რთულია.
კონკრეტული მიზეზები აქვს ალბათ ამ გარაქციებს.
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კონკრეტული მიზეზები არსებობს. ეს არის ის, რომ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ საქართველოს მთავრობის წარმატებებზე სხვადასხვა რეფორმების გატარებაში, ამავდროულად მთავრობა ვერ მოახერხა თქვათ ბოლო 6 წელიწადში, რომ ხილვადი გამხდარიყო ის ეკონომიკური თქვათ რეფორმების შედეგები, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობისთვის როგორც მათ აინტერესებთ. და არა ის, რომ უბრალოდ რაღაც ციფრების დასახელება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს წინ წავიდა, თქვა.
აი ხილვადი რას ნიშნავს? ხილვადი შეიძლება იყოს მოქალაქისთვის ის, რომ აქვს პირველი ალბათ სამსახური, სამუშაო ადგილი და შემოსავალი, რომელიცაც მას შეუძლია, რომ
ნუ მე ამ მოდელს ზოგადად არ ვემხრობი, რომ სამსახური საკითხზე ვისაუბროთ, მაგალითად ის, რომ მათ თავიანთი ბიზნესი დაიწყეს და აქვს წარმატება ამ ბიზნესში. ეს ჩემთვის ეს უფრო მისაღები არის ამაზე საუბარი, ვიდრე იმაზე, რომ დასაქმებულები არიან თუ არა. ნუ თქვათ, ეს ორი ერთმანეთის გამომიცხავი არ არის, მაგრამ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ დასაქმება, როგორც ესეთ პანაცეა, ჩემთვის არ არის რაღაცა საოცრება, არამედ ის არის, რომ ხილვადი არის ის, რომ მოსახლეების უმრავლესობა მაცივას რო გამოხსნის რაღაცა დახვდება შეგინს. და ეს არ არის იმაზე, რომ თქვა თავრობა მიეხმარება, რომ ის მაცივარი გამოავსოს, არამედ ის, რომ ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად თითოეულ ოჯახში შევა და თითოეულ ოჯახში გაჩნდება თუნდაც ერთი თქვა ადამიანი, რომელიც ამ ეკონომიკური ზრდის კვალობაზე შემოსავლები გაეზრდება და ამ ოჯახს რაღაცა მეტი ექნება.
ბიზნეს მსმენელი არის ხაზზე. მომეთ მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ?
ერიქში.
გამარჯობა.
ოდიში მინდა მოვიხადო და შენდობა გთხოვოთ რამდენ ორჯერ დავრეკე და რაღაც ცოტა უწმაწური სიტყვები გამომივიდა და ბოდიშსაც გთხოვთ. თქვენ მსმენელთან და თქვენ რედაქციას. ეხლა ესეთი კითხვა. ბატონო გია, ხო?
დიახ.
დიახ.
აი თუ საკუთრება არ არის დაცული, აი არა მგონია უბრალოდ რომ რაღაცა გამოვიდეს ქვეყანაში, აი რაღაც ბიზნესი წამოიწყო, რაღაცა საქმე წინ წავიდეს. აი საკუთრება უნდა იყოს დაცული. ეგრე მგონია სხვანაირად არაფერი არ გამოვა და მე მგონი წაღმა მიდის საქმე, როცა უნდათ ჩამოგართმევენ, როცა უნდათ რასაც უნდათ გაგიკეთებ. ეხლა რადიო თავისუფლებას დამატებით ბატონო ნიკო ქალბატონო, ერთ რამეს აქ გთხოვთ, რომ აი ეს ორი ქალბატონი როა დაჭერილი, აი რაღაც სამალთან დაკავშირებით რაღაც გადაზიდვა იქ სიკვდილი და აი იმაზე ინფორმაციები მოგვაწოდეთ, აი მეცოდებიან უბრალოდ ქართველი ქალები სადღაც წავიდნენ უბედურობაში და ინფორმაციები რომ მოგვაწოდოთ ხოლმე რა.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის.
კარგად ბრძანდით, ბოდიშს გიხდით კიდე.
მადლობთ.
აი დიდი მადლობა
საკუთრების დაცულობაზე.
ალბათ სმენელი გარკვეული სმენელი ხდება იმას რა ჩემთვის ეს თემა.
აი რას ნიშნავს უფრო კონკრეტულად საკუთრების დაცულობა?
საკუთრების დაცულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია. სმენელს მე შევახსენებ, რომ ჯერ კიდევ 3 წლის წინ, როდესაც ჩვენთან 2007 წელს სამწუხარო მოვლენები მოხდა, მაშინ მოხდა პრეზიდენტთან შეხვედრა და როდესაც პრეზიდენტმა მკითხა რა არის გასაკეთებელი საქართველოს კიდე, მე პირდაპირ ვთხარის კერძო საკუთრების დაცულობა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. როდესაც ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, რომ ჩვენთან უფრო დაბალი გადასახადებია, ჩვენთან თუ ქონების დაცულობა არ იქნება იმ დონეზე, როგორც ვთქვა, ევროპის ქვეყნებში არის, მაშინ თუნდაც იქ, იმიტომ რომ იქაც არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა საქმის ურშივე, მაშინ ის ევროპელები რაღა საქართველოში დააბანდებენ ამ ფულს და ასე შემდეგ. ჩვენ
ურჩევნია დაცული იყოს და მეტი გადასახადი გადაიხადოს.
ხო, არც მასე თლათ მასე არ არის, მე ხშირად მეკითხები მაგალითად.
მე ასე ვიზამდე.
კი, ესა ხშირად მეკითხებიან, რომ როგორ მოხდა საქართველოს თავისუფლების ინდექსები გაუმჯობეს და ასე რომ გერმანიაზე წინ ვართ და მე ვეუბნები ყოველთვისო. მოდი შევაბრუნოთ ეს კითხვა და კითხოთ გერმანელ გადასახადის გადამხდელებს, როგორ უყურებენ ისინი ამდენ თავისუფალი გერმანია ეკონომიკურად და ისინი გეტყვია რას ლაპარაკობ, რას ისულელი იმ დროს, როდესაც ასობით მილიარდი ფული აქვს გერმანელებს გადამალული მეზობელ ქვეყნებში, შვეიცარიაში, ლიხტენშტაინში და ლუქსემბურგში და სხვაგან კიდე. ამ დროს როგორ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ გერმანია არის თავისუფალი? ალბათ შეიძლება ქვაც კესროლოს ვიღაცა გერმანულმა გადასახადის განამხდელმა იმაზე. ეს მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვთვლი რომ ნამდვილად საკუთრების დაცულება ეს არის დღესდღეობით პირველი საკითხი. თუ ეს არ შეერავს ვინმეს, ხომ შეუძლიათ გააგზავნონ თავიანთი თქვა თუნდაც აგენტურა და მოისმინონ რა საუბრობენ ამერიკის საელჩოში, გერმანიის საელჩოში და სხვა ადგილებში. იქ პირზე აკერიათ ყველა ის საკითხი საკუთრებაზე თავდასხმის, რომელიც გაჟღერდა ბოლო წლებში საქართველოში. პირზე აკერიათ და ისინი არიან ის ადამიანები, რომლებიც არცელებენ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, როგორ არის დაცული საკუთრება საქართველოში და როგორ არის დაცული, და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ისინი როგორც წესი გადამეტებულად გადაჭარბებულად ასახავენ ხოლმე ამას, რომ აი თუ რაღაცა პატარა მოხდა, გაათმაგებულად არცელებენ ამას, რომ აი ნახეთ რა მოხდა, დაინგრა ქვეყანა და ასე შემდეგ. ისე რომ ამას ძალიან სერიოზული ყურადღების მიქცევა ჭირდება, რა თქმა უნდა.
ყურადღების მიქცევას როცა ამბობთ, რას გულისხმობ? ნების საკითხია ეს, ხელისუფლების ნების თუ რისი რომ?
კი, ბევრჯერ გაჟღერებული ასეთი აზრი, რომ საქართველოს
კანონში,
კი, აი ხლა გეტყვით, ბევრჯერ გაჟღერებული ასე, მაგალითად ბატონ კახა ბენდუკიძეს საუბრობდა იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაო კანონმდებლობა, უბრალოდ იმას დაცვა უნდა, მაგრამ მე არ ვეთანხმები იმას. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არსებობს კანონის დარღვევის სხვადასხვა მაგალითები, მაგრამ არსებობს კიდევ ის, რომ ჩვენ კანონმდებლობა მაინც არ არის მომზადებული იმისათვის, რომ კერძო საკუთრება დაცული იყოს. კონსტიტუციიდან იწყება იქ რაღაცა ცოტა ბუნდოვანი ნიშნებები არის იმაზე, რას ნიშნავს დაცულობა კერძო საკუთრების, მაგრამ ასევე თქვათ ამ სტუდიაში
ახალ რედაქციაში იყო რაღაც მცდელობა.
ხო, ამ სტუდიაში ბევრჯერ გამიჟღერებია მე ეს საკითხი, რაც შეეხება საგადასახადო კოდექსის ძალიან ბევრ წესებს, რომლებიც პირდაპირ ეწინანდება ამ კონსტიტუციასაც და ზოგადად კერძო საკუთრების დაცვის ლოგიკასაც ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ უნდა ვთქვა ახლა, რომ მთავრობაში ბევრი ადამიანი ერკვევა, მაგრამ ჯერჯერობით მთავრობაში ის ადამიანები არიან უფრო ვთქვათ მძლავრად მოჭარბებულად, ვინც თვლის, რომ ბიუჯეტი შევსება უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია ვიდრე კერძო საკუთრების დაცულობა. და მე ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა აქვს აქ. თუ ჩვენ არ შევეშვით ამ ლოგიკას, რომ ბიუჯეტი შეივსოს და თუნდაც ქვეყანა დაიქცეს, მაშინ ამ საქმეს არაფერი არ ეშველება და ამას ყველა აგრძნობს არამარტო არც ბიუჯეტს არ ეშველება, ცხადია. ამავე სტუდიაში ბერჯერ მითხრამს იმის შესახებ, რომ ამ ადამიანებზე თავდასხმა ეს არის, ვინც გადასახადის განხდილები არიან, თავდასხმა ასეთი წესით არის ის, რომ ხისტოცზე ზიხარ და ზუსტად იმ ხისტოცს ხერხავ და შეიძლება ჩამოვარდე ერთხელაც იქნება, იმიტომ რომ ეს ის წყაროა, რომელსაც ჩვენ ყველანი უნდა ვეფერებოდეთ, რომ როგორმე არ
ვანოგე თავდასხმაში ამ ბოლო დროინდელ ამ ვებსაიტს გულისხმობთ მოვაჭრეების და მაღაზიების მეპატრონეების დაკავებას მასობრივს.
მე არ ვიცი ახლა ზუსტად ეგ ისტორიები როგორ არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს ღონიძიებები ტარდება იმის სახელით, რომ ჩვენ ახლა გჭირდება შემოსავალი. და ამაში არის საქმე, რომ ცხადია მთავრობაში ჭირდება
შემოსავალი. ამის სახელით არა, კანონის დაცვის სახელით ტარდება.
ხო, არა, კანონის დაცვის სახელით
რაღაცა. დაჯარიმდნენ, დიახ.
ხო, გასაგებია. თუ ვინმე იხდის, მეც ვემხრობი იმ ლოგიკას, რომ თუ ვინმე იხდის, ყველა უნდა გადაიხადოს. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ ვიღაცა სულელია, ვიღაცა ჭკვიანია, ხო? და მაშინ ის ჭკვიანიც ერთხელაც, ის სულელიც ერთხელაც დაჭკვიანდება და იტყვის, რომ მეც არ გადავიხდი მაშინ და ესა. არის მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ თავრობამ იმაზე მეტად გაზარდა თავისი მოლოდინები შემოსავლებთან დაკავშირებით, ვიდრე ამ ქვეყანას შეუძლია. და აი ამ პოლიტიკას უნდა შეეშვას მთავრობა ზუსტად, რომ ჩვენ ჭირდება ეხლა ფული და ამიტომ უნდა გქონდეს რამენაირად შემოსავალი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ ბიზნესს გაუჩნდეს რესურსები იმისათვის, რომ თავიანთი წარმოების გაფართოებაზე იზრუნონ და თქვათ იგივე თქვენ რასაც ძანებთ სამუშაო ადგილების შექმნაზე იზრუნონ და უფრო მაღალტექნოლოგიური თუ თქვათ მენეჯმენტის უფრო მაღალი ხარისხის საშუალებით მიაღწიონ თქვათ ექსპორტზე გასვლას და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ მათ საბრუნავ რესურს რესურსებს წავართ, მე და რა შეიძლება მე წავართ, მაშინ მათ ნაკლები ფული ექნებათ. ეს მარტივი რაღაცა არის. მე ფულს თუ წამართმე, მაშინ მე ნაკლები შესაძლებლობა მექნება, რომ წარმოება მქონდეს გაფართოებული და მაგრამ ასევე ნაკლები შესაძლებლობა მექნება, რომ გადასახადების გადავიხადო. მე უნდა მოხიდე და დამიწყო თავში რტყმა, რომ რატომ არ იხდი მე გადასახადს. და ეს არის ის შესაძლებლობის მაქსიმუმი, როგორც ჩანს, როგორც რომელიც საქართველოს შეუძლია. და ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაგალითად დამატებით ღირებულებას გადასახადი შევამციროთ. თუ შეიძლება ეს, რომ შვეიცარიაში შეამცირონ და 8%-ზე დაბალი არის იქ შვეიცარიაში, საქართველო რა გახდა ასეთი, რომ მაინდამაინც 18% უნდა იყოს. და ასევე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გზების დაგება კარგია, არავინ არ გაიგოს ეს არასწორად. გზების დაგება მე მაგალითად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე ხშირად დადიოდი საქართველოს მასშტაბით და ძალიან მიხარია, რომ წესიერ გზაზე ვიარო. მაგრამ ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ გზების დაგებამდე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ის გზების ფული საიდანაც ჩნდება ის ბიზნესმენები, მათაც ჭირდებათ ფული, რომ ცოტა მეტი იმოძრავონ, ცოტა მეტი გააფართოვონ თავიანთი წარმოება და მომავალში ეს ფული, რომელიც დღეს შეიძლება თქვათ მაღალი გადასახადებით ამოიღო, ხვალე შეიძლება დაბალი გადასახადებითაც მოახერხო და ამოიღო.
თუმცა გზები მგონი უფრო სხვა ფულით იგება. არა, დონორების დახმარებით მე რომ
არის ნაწილი დონორების.
სმენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი ადგილობრივი მეწარმე, მცირე მეწარმეა თუ ვინც არის, იბეგრება ყველაფერი რომ დავითვალოთ 72%. პლუს ამას კიდევ ეგეს ჯარიმები, პლუს ამას კიდევ თუ კრედიტი აიღო ეს კომერციული აუცილებლად, არ არის არანაირი მიმართულებითი კრედიტი და პლუს ამას კიდევ ახლა შემოიღეს თუ არის რა არის დავალიანება რამე, ყველა ანგარიშები იყინება. და მისი გახსნა მე როგორი არის ეს პრობლემა. და უცხოელ კრედიტორს, ესე იგი უცხოელ ინვესტორს, აქ 27% პლუს ამას თუ მან ქონება იყიდა რამე, ბინა რაღაც რაღაც, ეს მაინც ინვესტიციაში ეთვლება. რატომ ასეთი დისპროპორცია? ეს ხო ჩვენ უფლებებს საერთოდ ხოვრების უფლებას გვართმევენ და მადლობა.
დიდი მადლობა ბანოგია. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებას მოგცემთ ბუნებრივი ერთი პატარა სიუჟეტის მერე. რაღაცნაირად ეხება ჩვენი საუბრის თემას. გარევაჭრობის აკრძალვის ფონზე, ასე ვთქვათ, ბათუმში ერთ-ერთ ქუჩაზე ყვავილებით მოვაჭრეებს აუკრძალეს ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ვაჭრობა და ტერიტორიების დატოვება მოთხოვეს. უნებრევია, ამან მათი პროტესტი გამოიწვია. მოდით მოვისმინოთ ეს მცირე სიუჟეტი, შემდეგ მსმენელსაც უპასუხოთ.
ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურის მორიგი რეიდი ბათუმში ამჯერად ბერიძის ქუჩის მხოლოდ ერთ ნაწილს შეეხო. სავაჭრო და გასართობ ცენტრ ბათუმი პლაზას მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის გამო ყვავილებით მოვაჭრეებს იმ ადგილის დატოვება მოუწიათ, სადაც 10 წელზე მეტი ამუშავებენ და ეს მათი ოჯახების შემოსავლის ერთადერთი წყაროა.
მოვიდნენ, არაფერი არ უთქვიათ, ჩვეულებრივად ხალხი როგორც იცდა, ისე იცდა და ვაჭრობდა და მოვიდა ასე 2 საათისკენ და არა ნახევარი ქუჩა. ნახევარი ზის და ვაჭრობს. გაინტერესებს რა შეესაბამება, ვის რას ვაწუხებთ. ჩვენმათ ყველა ჩვენი ყვავილი გვაქვს საკუთარი, საგანმანათლებლო მიწის ნაკვეთზე მოყვანილი და ვყიდით ამას. მთელი ზამთარი, მთელი ზაფხული კანალიზაცია მოთუხტუხებდა ახანე. ჩვენ ჩვენით მოაგვარეთ ეს სამი, ვიყიდეთ ტრუბები გაყვანილობა, ჩვენი ჩამხარეთ. ახლა რომ გადაგდა ყველაფერი წამოგყარეს, ადექით და სახლში წადითო ასე გვიწყრეს.
ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი შერვაშიძე აცხადებს, რომ გარევაჭრობა კანონმდებლობით იკრძალება. მისი თქმით, ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე ბათუმი პლაზა აშენდა და მისი მიმდებარე ტერიტორია კეთილმოწყობილი უნდა იყოს. გარევაჭრობა საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსი კრძალავს.
ეხება ბერიძის ქუჩაზე გარემოვაჭრებს, იქ აშენდა ბათუმი პლაზას ობიექტი, ხაღარაკი თქვა ძველი ბაზრის ტერიტორია და იქ მიდის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისად გარემოვაჭრები არ უნდა ისდნენ და ხოლოდ მაგათ არ ეხება, სადაც გარევაჭრობა არის, იცით რომ უნდა აღიკვეთოს საერთოდ ერთხელ სამუდამოდ.
ყვავილებით მოვაჭრეებს ბათუმის მერიის ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლება სავაჭროთ რამდენიმე ალტერნატიული ადგილი შესთავაზეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:49 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. ანუ მსმენელს უპასუხოთ, მოდით, შეკითხვა ქონდა, უფრო სწორად ამ თქვა, რომ განსხვავებული არის გადასახადები უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორებისთვის.
მე არ ვიცი, რა შეგვნება ეს ბატონი, რომ
72%-ით
72%-ით გულისხმობს, რომ არის გადასახადები. და დიდი სიამონებით გავისაუბრები მასთან, თუ ნება შეუძლია დამირეკოს 877-770-011 ჩემი ტელეფონი. და ძალიან
მაინტერესებს.
ი ბატონ, რომ გავიგო რანაირად აკეთებს კალკულაციას. მე მესმის, რომ აქციზურ საქონელზე არსებობს საკმაოდ მაღალი, მაგალითად ბენზინში, მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ როდესაც ბენზინის ფასებს აპროტესტებენ, პირველი რაც უნდა გააპროტესტონ, ეს არის ბენზინის ფასში არსებული გადასახადები. ნუ აქ ძირითადად იგულისხმება აქციზი და დამატებითი ღირებულებაზე გადასახადი, რომელიც ჩემი დაახლოებით გათვლით, იმიტომ რომ ყველა კომპანია სხვადასხვა შეიძლება კონდეს, ეს გადასახადი არის დაახლოებით 9%. შეიძლება იყოს ისეთი საქონელი, რომელშიც გადასახადი, ყველა გადასახადი ერთად იქ მომსახურეთა საშემოსავლო გადასახადიც რო ჩავთვალოთ, შეიძლება გამოვიდეს ჯამურად, თქვათ, 60%. მიმაჩნია შეიძლება 60, მაქსიმუმ 65 იყოს, ეს რაღაცა ჭერი ამისთვის. მაგრამ რაც შეიძლება ჩვეულებრივ ბიზნესებს არ ვიცი როგორ აკეთებენ ეს ბატონი და მისი თქვა თანამშრომლები კალკულაციას, მაგრამ ჩვეულებრივ ბიზნესში მე არანაირად არ გამომდის, რომ გადასახადის ზომა, ყველა გადასახადის ზომა ერთად 25%-ზე მეტი იყოს და მე დისიონები დავეკონტაქტებოდი და გავიგებდი რანაირად აკეთებს ამ კალკულაციას. თუმცა აი კიდევ ერთხელ მაგალითად, როდესაც ადამიანი ავტობუსში ჯდება, მან იცოდეს, რომ მისი ბილეთის საფასურის დაახლოებით 40% არის სახელმწიფო გადასახადები და თქვათ 43 ღირს, ხო, მე მგონი ავტობუსი, ესე იგი გამოდის, რომ ავტობუსის საფასურის 43-დან 16 არის სახელმწიფო გადასახადებში მიდის ეს ყველაფერი. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს გადასახადები თუნდაც 25% იყოს მაღალი არის საქართველოსთვის და ასევე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო ხარჯების მოცულობა ძალიან შიგა პროდუქტთან მიმართებაში საქართველოში ჯერჯერობით ეს მაღალი არის საქართველოში, რომელიც არის ერთ-ერთი ღარიბი ქვეყანა. ხლა არ მოგწონს ეს
ღარიბი ქვეყნისთვის დამახასიათებელია ასეთი პოლიტიკა?
რომელი პოლიტიკა?
როდესაც სახელმწიფო ხარჯი დიდი არის შედარებით ვიდრე
მსოფლიოში ყველაზე მდიდარ ქვეყნებს აქვთ ძალიან მაღალი ხარჯები სახელმწიფო ხარჯები ძალიან შიგა პროდუქტთან მიმართებაში და საქართველოსთვის რატომ არ ღირს ეს უბრალოდ მარტივია წარასაცხებოდი რომ საქართველო ახალ ღარიბია ეს ნიშნავს რომ რესურსების ნაკლებობა არის ძალიან დიდი და პარალელურად ასე სხვა უამრავი მიზეზიც რატომ უნდა ქონდეს ჩვენ უფრო მარტივი და ძალიან იაფი სახელმწიფო ასე ვთქვათ ნაკლები ხარჯები ნაკლები რეგულირებები და ასე შემდეგ ბიზნესისთვის ეს უნდა იყოს ძალიან მიმზიდველი ადგილი იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურად რთულ სიტუაციაში და ასე სხვა მიზეზებიც მაგალითად ესეთი რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა ჩვენ ჩინეთი ვიღოთ შეიძლება კონდეს რეპრესიული სახელმწიფო როგორც ჩინეთშია მაგრამ იმის გამო რომ ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი მასშტაბი მას შეუძლია ფასები დაწიოს ძალიან დაბალ დონეზე და ექსპორტზე გავიდეს მიუხედავად იმისა რომ შიგნით რეპრესიული და თქვენ ხედავთ რომ რეპრესიული სახელმწიფოს მიუხედავად ჩინეთში უზარმაზარი ინვესტიციები იდება უამრავი წარმოებები გადადის ევროპიდან და ამერიკიდან ჩინეთში, იაპონიიდანაც, რომელიც მაინდამაინც მეგობრულ ქვეყანად არ ჩაითვლება ჩინეთისთვის და ასევე სამხრეთ კორეიდანაც, რომელიც ასევე არ არის მაინდამაინც მეგობრული ქვეყანა ჩინეთისთვის. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები, რომელთაც აფასებენ ისინი. რისკი მაღალია, მაგრამ მოგება იმდენად მაღალი ხდება, იმის გამო დაბალი ხელფასებია, ასევე წარმოების მასშტაბები დიდია და ასე შემდეგ. ჩინეთში ურჩევენიც. ჩინეთი არ არის საქართველოზე უფრო ნაკლებად რეპრესიული ქვეყანა, გაცილებით უფრო რეპრესიული ქვეყანა და პოლიტიკური სისტემაც იქ გაცილებით უფრო ცუდია ვიდრე საქართველოში, მაგრამ იქ იდება ინვესტიციები. აი ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანმა, როდესაც ამ თემებზე საუბრობს ზოგადად, რომ თუ ჩინური წარმოება არსებობს რაღაც პროდუქციის იმ სფეროში ბაზარზე შესვლა ძალიან რთულდება, იმიტომ რომ ჩინელებს შეუძლიათ იმის ნახევარი ფასები დადონ ნებისმიერ პროდუქციაზე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად. ამიტომ ეს ძალიან რთული პროცესია მესმის მთავრობისა ის რომ ძალიან აქტიურად ცდილობენ რომ დაარწმუნონ მსოფლიო იმაში რომ ჩვენთან უკეთეს პირობებია, თუმცა კიდე უფრო რადიკალურ ზომებზე უნდა წავიდეთ ჩვენ იმისათვის რომ ეს ჩვენი მიმზიდველობა გავზარდოთ. ახლა ერთ საკითხს შევეხები კიდევ ალბათ დრო ძალიან ცოტა დარჩა მაგრამ რომელიც ეხება ევროკავშირის მოთხოვნას საქართველოს მიმართ რომ ჩვენ რაღაც რეგულირებები უკან შემოიღოთ ეს ანტიმონოპოლურია და ასე შემდეგ. აქ ხალხმა უნდა გაიგოს ერთი მარტივი რაღაცა რომ ჩვენ თუ ამ რეგულირებებს შემოვიღებთ უკან და ჩვენ თუ ამ გზას დავადგებით რეგულირებების გზას და მაღალი გადასახადების და ასე შემდეგ არ მარტო ეკონომიკურ ზრდას დავაყენებთ ეჭვის ქვეშ არამედ ინვესტიციების შემოსვლას დავაყენებთ ეჭვის ქვეშ, იმიტომ რომ აქ არის დიდი პრობლემა, თქვა პოლიტიკური პრობლემები და არის თუ ჩვენ ახალი პრობლემებს შევქმნით, მაშინ ინვესტორები ჩვენსკენ საერთოდ აღარ გამოიხედებენ. და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ისიც კი ვთქვი, რომ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ინვესტიციები მოვიზიდოთ ამ წესით, როდესაც ჩვენ გავზრდით გადასახადებს თუ რეგულირებებს, ამ გზით, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ, მოვიზიდოთ მხოლოდ და მხოლოდ სუბსიდიებს ევროპიდან. რაც ინვესტ უგონია კარგია, მაშინ შეგვიძლია თემაზე სპეციალური შეხვედრაც კი მოვაწოთ. არ ამგონია რომ საქართველოსთვის სასარგებლო იყოს რამე თვალსაზრისით სუბსიდიებზე ორიენტირებული მოქმედება. არამედ ინვესტიციებზე ორიენტირებული სუბსიდიები არის მოკლევადიანი ხედვები და ინვესტიციები არის ძელვადიანი ხედვები, რომ ჩვენ გვინდა ქვეყანა იყოს საინტერესო ნორმალური ინვესტორებისთვის.
სამწუხაროდ ამ თემის გავრცობის საშუალება დღეს არ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის დარჩენილ ორი ოდე წუთს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს. ვიცი რომ რთულია ახლა
ხედავთ ბატონიო რამდენი გაზეთი მიდევს წინ და ვეცდები რომ მოკლედ
შეიძლება
გადავრაზე წერს კვირის პალიტის პირველ გვერდზე ქვეყნის დაშლა უთქმელად ფრთხილად შურობუმოა შურობუმო თუმცა მეგრულად ნიშნავს უთქმელს და ეს არის ინტერვიუ იური ღვინჯილიასთან რომელსაც მეგრულერაზე გამოსცა გაზეთი და ამბობს რომ მეგრულერას მეტი ყურადღება სჭირდება ასევე კვირის პალიტრა მოგახსენებათ დიდი გაზეთია მაგრამ კიდევ ერთ ყურადღებას გავამახვილებ ფეშენ ვიკის მიმოხილვა არის ერთგვარი, ვისაც აინტერესებს მოდის კვირეული პირველების ცოლთა გასართობი კლუბი, ასეთი სათაური აქვს კითხვის ნიშნით და ძახილის ნიშნით. მთელი კვირა ყურადღებას ამახვილებს აი რაზე, რომ ვისაც 10000 ლარზე მეც გადაურიცხავენ, პოლიციას უნდა აუხსნას, საიდან მიიღო ეს ფული, ეს დაწის სათაურია. ტოტალური სახელმწიფო კონტროლი უცხოეთიდან გადმორიცხულ ფულზე. და ასევე რატომ გადადო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულებთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადების გაკეთება. 20 დაკავებულიდან 2 შესაძლოა ბათუმელი ბიზნესმენი იყოს, წერს მთელი კვირა. ვერსია აქვეყნებს რომან კუსიანის ინტერვიუს, ასე წერია პირველი ინტერვიუ ბურჯანაძის პარტიის დატოვებიდან 8 თვის შემდეგ. და რომან კუსიანი ამბობს, რომ პარტია დავტოვეო ბურჯანაძის მოსკოვში გამგზავრებამდე 3 დღით ადრე და ამის შემდეგ ამაზე აღარ ვლაპარაკობდიო. საკმაოდ ვრცლად არის მათი ურთიერთობა აქ მიმოხილული ინტერვიუში, შეგიძლიათ ვერსიაში ნახოთ, სადაც ასევე არის ინტერვიუ ზაზა შათირიშვილთან, ნაცმოძრაობა შავი ხვრელია ყველაფერს თან თქავს, ასეთია სათაური. ახალი თაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სკანდალს ამზადებს, რატომ გვიმალავენ რუსეთის ჯაშუშებს, კლავინდებულათ ამ თემაზე, როგორც რაზეც მთელი კვირა წერდა. კვირის ქრონიკა აქვეყნებს რამდენიმე, როგორც თავად უწოდებენ, სკანდალურ ინტერვიუს სხვადასხვა ადამიანებთან. მაგალითად, ასეთ სათაურია პირველ გვერდზე გამოტანილი: ვანომერაბიშვილი დაიჭერს მიხეილ სააკაშვილს, დიახ ბატონო. ეს კითხვა პასუხი არის ვალერი გელბახიანთან, რომელიც ორ გვერდზე ქვეყნდება. მეტი რა გითხრათ, ასალდასავალი არის კიდევ გამოსული: ჩვენ არა ვართ სააკაშვილის ოპოზიცია, ჩვენ ვართ სააკაშვილის მტრები. ასეთი განცხადება, ასევე 24 საათი, რომელიც პირველ გვერდზე მსხვერპლი და დიდი ზარალი დასავლეთ საქართველოში ბოლო დროს ტიპქის გამძინვარებაზეა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკოსთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.